Objektív.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv. Mina olen Markus Järvi ja täna on mul hea meel tervitada siin mikrofoni ees professor Ülo Vooglaidi. Tervist!
Tervist, tänan kutsumast!
Me oleme viimasel ajal diskuteerinud palju erakoolide rahastamise teemal ja haridusministeeriumi plaani üle erakoolide tegevustoetused koomamale tõmmata. Ülo Vooglaid, millest teie arvates haridusministeeriumi plaan räägib?
Seda on raske ära arvata, millest nad lähtuvad nendes arutlustes, aga üks asi on selge, raha on lihtsalt vähe ja kuskilt just nagu peaks siis juurde saama ja noh, kõige lihtsam on kuskilt kärpida selleks, et mõjale lisada ongi kõik, aga noh, kurja juureks minu arvates on mingid valimislubadused, mida just nagu oleks tarvis täita, ehk ei tea keegi kuidas. Ja kui lähtekohaks oleks haridus ja see tähendab õppe- ja kasvatuse ühtsus, milles inimesed kujunevad arukaks, võimekaks, teotahteliseks, aktiivseks kodanikuks ja kultuuri esindajaks, no siis oleks lähtekoht sootuks teine, ja ka arusaamad ja kriteeriumid hindamiseks ja printsiibid käitumiseks sootuks teistsugused. Nii et need juured on väga sügaval ja või siis lausa pinna peal raske öelda.
Nüüd olete haridusteemale kirjutanud Eestis pikalt laialt ja sõna võtnud sellel teemal. Räägime üldse põhimõisted võib-olla selles saates lahti, et kuulaja võiks ka kaasa mõelda, sest kui mõiste on defineeritud, siis on seda hea kasutada ja me teame, millest me räägime. Kui me räägime haridusest, Ülo Vooglaid, siis millest me räägime?
Haridus on palju tähenduslik mõiste ja selleks, et haridust näha või täpsemini näha inimest ja tema haritud olekud, kas on haritud inimene või ei ole, selleks, et näha ühiskonda ja vaadata ühiskonna haritusastet ja selleks on vaja leida küllalt palju vaatepunkti. Igast vaatepunktist paistab mõnevõrra erinev pilt ja kõik need pildid võivad olla õiged või väärad, aga igatahes kui ühest vaatepunktist näed, siis oled päris kindlasti noh, lihtsalt primitiivne või siis, noh, ma ei taha öelda, et petetud, aga igatahes noh, selgust ei saa tekkida ühest vaatepunktist vaatamise korral. Aga nüüd juba vastates küsimusele ütleksin, et haridus on subjekti, üks karakteristik. Selleks, et tegutseda, peab olema lisaks haritusele veel ju inimene ka küllalt informeeritud, küllalt kogenud, sest kogemuse kaasneb ette nägemise äratundmise võime, aga haritus kujuneb õppe ja kasvatuse ühtsuses. Ja õppe, kasvatuse ja kogemuse ühtsuses. Nii et kogemus tuleb kindlasti ka lisada. Ja õppe ilma kasvatuse ja kogemuseta on sama mõttetu nagu mingi kogemus ilma õppe ja kasvatuseta. Ühesõnaga need kolm moodustavad ühe terviku ja me saame rääkida neist eraldi, aga väärtuses kujunavad nad ainult koos. Samamoodi võib öelda, et haridus on kultuuri funktsioon. Tähendab objektiivne kaassõltuvus kultuurist. Vaimsus on kultuuri absoluutselt vajalik eeldus. Õppida võid ükskõik kus, ükskõik kuidas, ükskõik mida ja nii edasi, aga haritud inimeseks kujunemise eelduseks on vaimsus. Väärtuste ja normide, müütide ja tabude kogum, mis korrastab inimeste hoiakud ja mõtlemise, suhtumise ja käitumise. Ja kui näiteks üritatakse korraldada õpet niimoodi, et väljaspool kultuuri just nagu, no võta mingid tekstid ja õpime ära ja kui ei õpi, siis saad kahe ja siis ei tea, mis juhtub, kõik hirmutada hommikust õhtuni. Ja siis tähendab, on võimalik ju korraldada küll niimoodi, et noh, käsitatakse, ütleme, haridusseadust kui kohustust koolis käia, mis sellega kaasneb, pole sel juhul tähtis, no kaasneb, mis kaasneb, pärast vaatad, küll sa näed, mis kaasneb, aga kooli kohustus on see, mida kõik perekonnad peavad täitma ja kõik lapsed peavad käima ja olenemata sellest, milline on kool, milline on õppe, milline on selle õppe, ka kaasneb tulemus, teeme ka tagajärg. Ja võtta, see on nüüd selle ka esimese küsimuse lähtekoht ongi siin. Kõik inimesed on erilised. Kõik lapsed on erilised. Keskmist ei ole. Kõik on oma iserasustega. Kõik sünnivad siia ilma imetlusväärsetena ja kellelgi ei ole õigust korraldada elu seal hulgas õppe nii, et see eripära kaduma läheks. Seda peab hoidma, peab rahvuslikuks põhirikuks on anne, andekus. See sama, mis see jumalik alge, mis inimesesse sünnib. Ja looja on kõigile olnud väga helde. Ma jätan kõrvale need, kellele tõesti on looja ja loodus olnud väga karmid ja kes on sündinud siia ilma väga haigena või koguni ebaadekvaatsena ja ei ole võimeline mingitel põhjustel üldse õppes osalema ja olema. Aga ikkagi kõik ülejäänud on andekad. Kõik lapsed on andekad. Mitte see, kes viiulit mängib või seal kiiresti arvutab, et see on andekas ülejäänud. Kõik on andekad, ainult et iga üks on natuke ise moodi. Üks on ühel alal, teisel alal, kolmandal alal, paljud on paljudel aladel. Ja ma arvan, et hariduse selline eriliselt tähtis koht on see, et hoida kõike seda, mille poolest looja on kellelegi elde olnud. Ja sellele tuginedes avaneb võimalus kujuneda aina arukamaks, targemaks, tasakaalukamaks, hoolivamaks, töökamaks, julgemaks, vapramaks ja nii edasi, nii edasi. Ja õppe ilma kasvatuseta on sama mõtetu nagu kasvatus ilma õppeta, aga õppides keegi targemaks ei saa. Targemaks õppides saab teadmisi. Aga selleks, et teadmised muutuksid väärtuseks, muidugi peab inimene ju oskama neid teadmisi kasutada. Oskama teha seda, mida oleks vaja teha, mitte lihtsalt kuidagi moodi, vaid hästi. Ja nii, et see tulemus sobiks sisendiks järgmistesse protsessidesse, et see oleks kooskõlas ühiskonnas ja kultuuris kujunud arusaamadega sellest, mis on mõistlik ja mis on vajalik ja otstarbekas ja sobiv. Ja mõistlikul viisil, et oleks küllalt efektiivne ja intensiivne ja viia kindlasti lõpuni, mitte pooleli jätta. Need on kõik isiksuslikud karakteristikud. Need kujunevad õppe ja kasvatuse ja kogemuse ühtsuses, mitte mingite õppeainete pähe õppimises. Aga nüüd, mis puutub sellesse, et kuidas inimene kujuneb siis haritud inimeseks, see on selles, et milline on tema maailmapilt ja maailmavaade, terviklik, nii kui tervis on ka terviklik ja nii on ka mõistus ja orientatsioon terviklik ja kujutame ette, et kellelgi on kõrge kvalifikatsioon, aga väär vale orientatsioon. Näiteks jookseb suurepäraselt, aga vales suunas. Mida kiiremini jookseb, seda hullem on. Või siis, et orientatsioon on õige ja kvalifikatsioon on kõrge, aga motivatsiooni pole ollagi. Ei viitsi ennast üldse kokkagi võtta, ei hakka pingutama, võib-olla homme, võib-olla järgmise nädalal. Kui ei ole motivatsiooni, siis inimesed ei tegutse, ta ei hakka ka õppima ju, ta ei hakka tööle, ta ei hakka looma, ta ei hakka tegutsema. Ja see tõttu, võib ju küsida, kas õpitakse motivatsiooni. Ei ole, motivatsioon kujuneb teisel teel. Motivatsioon kujuneb isiksusliku iserasusena siis, kus inimene võtab ennast kokku. Tal on huvi, tahe ja usk. Ja mitte huvi. Huvi on igasuguse õppe oluline eeldus, aga see eeldus muutub väärtuseks juhul, kui inimesel on ka tahe ja usk. Usk kaasartud usk endasse ja usk teistesse inimestesse. Usk oma õpetajatesse, usk nendesse tekstidesse, mida ta käsit. Usk sellesse, mis teda ümbritseb. Usk loojasse ja huvi ja tahe muutuvad väärtuseks usu korral, nii nagu usk huvi ja tahte korral. Ja teadmised, oskused ja kogemused, kõik on olulised. Eesti talupojal oli juba iidsetest aegadest hea mudel kasutusel. Ja see mudel, see, ma olen väed arutasid, eks ole, see mudel ei tünn. Lääne-Euroopas on tuntud see viibiki tünd, eks ole, aga Eesti talupoel oli, ma kardan küll ammu enne ühtegi filosoofise tünni mudel kasutusel. Ja noh, seda on kasutatud igas valdkonnas, kaasa arvatud ütleme põlluviljakuse puhul. Noh, on, tähtis on, et kui sa ikka tera mulda külvad, siis ta seal hakkaks idanema ka, aga siis pead teadma, millest idanemine sõltub, millest see saaks sõltub. Sa ei saa ju hakka arendama seda viljatera. Sa saad luua eeldused selleks, et ta hakkaks idanema, selleks on tarvis, noh, mitte lihtsalt mõningaid eeldusi, selleks on tarvis kõiki olulisi eeldusi. Ja siis pead olema küll tark. Töötamiseks ei pea tark olema, aga saagi saamiseks pead tark olema. Muidu ei saagi ei saa, muidu on töörõõm, saagi rõõmu ei saa tekida. Ja nii on igal elualal. Ja ei saa ju küsida, et mis sulle laud on tünnil kõige tähtsam. Noh, tähtis on, kõige tähtsam on see, et ükski laud ei puuduks. Ja mis mõte on viimistleda seal mõnda tünni lauda ja või teha see eriti sile ja pikk, eks ole, kui kõrval näiteks on 3 sentimeetrit või 5 või 10 sentimeetrit tünni laud. Noh, siis tünn teab ikka nii palju nagu kõige madalam laud ja kui mõnda lauda pole, siis ei pea üldse. Ja võtta, see selline süsteemse mõtlemise mudel, mürgne Eesti talume mudel, see on suurepärane mudel ju. Meremestel on natuke teine mudel, meremestel on ankrukett. Ja nad ütlesid, et kett peab ikka nii palju, nagu kõige nõrgem lüli. Ja kui mõnda lüli polegi, siis kettiga pole. Ja see lihtne mudel võimaldab meil tänapäeval ka küllatki hästi orienteeruda, kui ikkagi lapse arengus mõnda tegurit ei ole, siis pole kuigi tähtis, kui head on need teised. Kui armastust ei ole, siis pole tähtis palju õpetaja koolis palka saab. Ikka ei ole ju. Ei tule. Noh, kui lapsel ei ole enese usku, kui tal ei ole hea olla, kui tal ei ole võimalik olla rõõmus, õnnelik ja sõbralikus keskkonnas ja keskenduda, süveneda ja pingutada ja ületada ennast ja olla koos teiste lastega tegutseda, luua vastastikku üksteisele eeldusi, saavutada midagi ja jõuda kuhugi ja luua midagi ja nõnda edasi. Siis see õpe ei valmista rõõmu ja kokkuvõttes võib seal käia, aga targemaks ei saa. Õpid ära, mida kästud, tisku kästud, nii nagu kästud ja kui tarvis ütled üles ka, mida küsitakse, siis saad 5 sohja ja jääd rumalaks edasi. Ega see hinded ei näita haridust. Hinded näitavad mingisugust no, selle teksti ära õppimise astet, aga mitte iseseisva mõtlemise võimet, loomisvõimet, tunnetusvõimet ja maailmas orienteerumise võimet, keskendumise võimet ja nad edasi. Hariduse problemaatik on sootuks midagi muud kui see, mida oleks võimalik koolis anda. Võtta, see on see huvitav asi, et isegi kõrged asjamehed räägivad sageli hariduse andmisest ja ütlevad, et see kool annab seal parema hariduse. Kõigepealt kool ei saa üldse anda. Kool on haridussüsteemi üks tegur. Tõsi küll süsteemi kujundav tegur, aga ikkagi üks tegur. Aga anda haridust põhimõtteliselt ei saa. See ei ole üldse mingi asi, mida oleks olemas. Ja võimalik on luua sellised eeldused, kus inimene kujuneb haritud inimeseks.
Haridus kui õppekasvatuse ja kogemuse ühtsus ja tervik, peame meeles selle definitsiooni siin. Kui vaadata seda tervikut, õppekasvatus, kogemus, siis tundub, et see viitab mingisugusele maailmavaatelisele tervikule. Et see õppekasvatus, kogemus võivad funktsioneerida maailmavaate raames. Ja kui me räägime nüüd erakoolides, siis erakoolid kindlasti vähemalt osaliselt on üritanud ja üritavad pakkuda sellist teatavat maailmavaatelist tervikut, kus oleks ka kasvatuse ja kogemuse osa selles õppeprotsessis tervikuna kaasas ja õppe toimuks nendel tasanditel, eks ju. Et kui nüüd erakoolisüsteemi lammutatakse, siis mulle tundub, et lammutatakse midagi väga, väga ilusat, head ja seda, mille nimel on väga, väga paljud lapse vanemad väga palju pingutanud.
Jah, võt... Kui päris täpsemalt öelda, siis võib ju öelda küll niimoodi, eks olid erakool. See on siis puht õiguslik aspekt selle majandusliku vastutuse osas, eks olid. Kellele kuulub see, kas on kuulub eraisikutele, mingile kogukonnale või riigile või kohaliku omavalitsusele, kes on nii-öelda omanik või koolipidaja. No aga see on tõtelda väga vähe tähtis. See ei ole üldse põhilimõtteliselt oluline. Aga milles siis see vahe on? Miks väga paljud lapsevanemad on läinud seda teed mööda? Miks nad rajavad lisaks olemas olevatele koolidele veel mingi kooli? Ega mitte sellepärast, et nüüd tahaks uhkustada kuskil, ega ei ole ju niimoodi. Vajadus sunnib selleks. Sageli ei olegi muud varianti, sest et mis see kallim inimestele veel on kui oma laps. Ja kui nad ei ooli sellest, kas lapsel on võimalik kujuneda haritud inimeseks või jääb ta mingisuguseks hädavareseks, kes on kõndistatud. See ei ole üks kõik. Ja takistada sellist initsiatiivi on minu arvates kõlvatu. Muidugi need koolid, mis on suudetud rajada olemas oleva juba varem olnud koolivõrgu kõrvale, on mitmesugused. Ma hakkan sellest peale, et osa lapsi sünnib siia ilma väga hellade ja õrnade ja ujedatena. Nad ei saa kuidagi hakkama olukorras, kus 30-40 last käratseb ümber ringi, tormab ringi ja tõukleb ja hüppab ja karjub ja võitleb oma koha eest päikse all. Need lapsed kituvad murkas ja kui ta saab seal veel ka ütleme, mingisuguse asjaga pihta ja nii edasi, kus ta ei ole üldse enda peale kindel, siis ei julgegi kooli minna üldse. No mis siis edasi saab? Mis saab siis? On teada ka seda asja, laps, kes ei julge kooli minna, hakkab hommikul seletama, et teil pea valutab. Jalg valutab ja käsi valutab ja kõht ka valutab ja kõik kood valutavad. Ja paned kraad näiteks, selgub ongi palavik. Kui see kooli mine, kui hirm on möödas, siis läheb palavik üle. Aga tegelikult ei ole midagi muud häda kui seda, et ei julge minna. No mis siis teha nüüd? Jäta koju või? Ei saa ju. Ja see ei ole needele üksik juhtumid, mida ma praegu räägin. Ja neid lapsi, kes on üsna tõsiste eripäradega, ma ei ütle puuetega, neid on üha rohkem, sünnib üha rohkem. Küll neid on ju varematel aegadel ka kuidagi süstematiseeritud ja klassifitseeritud, küll on olnud X-generatsioon ja Y-generatsioon ja nüüd on siis, ma ei tea, Z-generatsioon, aga inimesi, kes tahavad suhelda ja kes ei ole valmis selleks, et neid aina koheldakse, on väga palju. Ja lapsevanemad, kes seda ei märka või kellel oleks ükskõik, ma arvan, parimate lapsevanemad tulka kindlasti ei kuulu. Järelikult ikka lapsevanemad peavad märkama seda, mis on lapsele huvitav, jõukohane, vajalik ja hoolitsema selle eest, et lapse kasvukeskkond oleks tema arengule soodne. Ja nii ongi rajatud mitmesugused eri suunitlusega, eri metoodikaga, eri võimalustega väikseid koole. Armsaid, vaikseid koole, kus on võimalik süveneda, hoomata tervikud, kus ei jää kõik igakord kindlasti pooleli, kel käib ja kõik jääb pooleli, algab jälle mõnda muu asja. Ja ei ole eesmärgiks see, et võtta läbi kõik, mis on ette nähtud, nii nagu ette nähtud, siis ka ette nähtud ja otse kohe ja vahi, ei vahi välja sealt kiiremini ja tule siia, mine sinna, istu, pane ära, võtta. Ja need käsk ja keeld, keelde käsk ei ole eesmärgiks. Eesmärgiks on luua lapse arengule soodne keskkond. Ja kui ma nüüd esimesel küsimusele võin veel natuke lisada vastuseks, siis protsessina on haridus valmisolekute kujunemise elukestev jada ja kogu elukestev jada, kus inimene saavutab valmisoleku selleks, mis järgmises eluetapis on kindlasti vaja. Ja mitte ainult järgmises, vaid järgmistes eluetapides. Ja nii kujunevadki hariduskontsentrid ju. Ja üsa haridusele järgne, mis on kahtlemata kõige tähtsam hariduskontsenter, sünnieelne faas inimese elus. Ja siis on see pesaharidus, mis on sünnist kuni kolmanda eluaasta lõpuni kontsenter jällegi, kus inimene omandab emakeele ja mina teadvuse ja minale tänuga aru saama meist ja nendest ja tegevussüsteemist ja mis on ilus ja inetu, sobiv ja sobimatu kohane ja kohatu, kus ta hakkab ise sööma, ise riide panema, ise korda pidama, oma asjad ilusti panema ja nii edasi. Kõik see baasiline, mis läbi kogu edasise elu inimest saadab, kujuneb varases lapseas selles kontsentris, eks ole, mis on, mida me kutsume pesahariduseks ja esimene selline juba pärast sündi. Siis tuleb see kontsenter, mida kutsutakse alushariduseks, hariduse kontsenter, kus ta juba omandab mõtestatud pikema kõne ja süstematiseerimise, klassifitseerimise, lugemise, kirjutamise ja arvutamise oskuse ja enese teostuse ja hindamise võime ja nii edasi ja saavutab oleku, mida kutsutakse koolivalmiduseks, kus ta on suuteline ise seisvalt ilusti üle tee minema ja ka enda eest seisma ja oma huve ja vajadusi täpselt küllalt kõigile arusaadvalt väljendama ja see koolivalmidus, see on oma ette pikk teema, mida praegu ma arvan ei ole mõtet käsitleda, aga tähtis on, et see sama valmidus peab olema sobima sisendiks sellesse kontsentritse, mis algab esimestes klassides ja mida kutsutakse alghariduseks ja siis on põhiharidus, keskharidus, kõrgharidus, aga muidugi mõista ei ole need, see ei ole ainsad eesmärgid. See on üks väike kõrval tee. Inimene on palju rohkem kui see, mida seal nendes õppekontsentrites ja haridus konstruktsioonides käsitletakse. Inimene peab sobima elama teiste inimeste keskel, kodanikuna ja ühiskonna liikmena, kultuuri esindajana. Inimene peab suutma luua, avastada, uurida, kaitsta ennast ja teisi ja kui tarvis kasva relv käes ja kodumaad ja ka ju kaitsta loodust ja vabadust iseseisvust ja see tähendab, ta peab olema ikka selline maailmapilt, kus ta on, suudab aru saada, kes ta on, mees ja naine, suudab luua oma kodu ja perekonna ja mitte end luua, vaid ka hoida ja kaitsta seda ja toetada ja pingutada selle nimel, et see kõigil oleks seal hea ja see on terve konstruktsioon, see on haridus. Aga mitte see, et ta õppis ära need õppeained, mida seal ühes või teises õppekamas on keegi kuskil kunagi kirja pannud.
Objektiiv.
meil on täna stuudios Ülo Vooglaid ja räägime haridusest ja riivame ka erakoolide temaatikat. Defineerisime eelmises saatelõigus hariduse ja kuivõrd oluline see on inimeseks kujunemisel ning riigi ja ühiskonna ülesehitamiseks tervikuna. Aga tuleme nüüd konkreetsete teemade juurde. Ma küsiksin teilt, Ülo Vooglaid, et kas me kasutame mõistet haridus täiesti valesti, kui see on sõnaühendis teadus- ja haridusministeerium?
Ja see on kasi Excel haridus- ja teadusministeerium, see on kõik lõpmata palju inimesi ja päris kindel ju ei ole, et kõik seal pole leidnud maht aega veel selleks, et mõelda järele, millest jut käib. Aga üsna sageli, et nad tõesti, kontekstis on see, et sa selge, et kui ka keegi räägib hariduse andmisest, siis tal pole veel olnud mahti mõelda, millest jut käib. Sest haridus põhimõtteliselt ju keegi anda ei saa, seda sellisena ei ole. Võimalik on luua eeldusi selleks, et inimene saaks kujuneda adekvaatseks ja töökaks ja arukaks ja nii edasi ja edasi, et ta küllalt palju teab, oskab ja saab aru ja ei ole isekas, hoolimatu, ükskõikne, laisk, tige, jõhker ja nii edasi, nii edasi. Tähendab, see õppe ja kasvatuse ühtsus kujuneb kõlbelisel alusel ja haridusministeeriumi inimesed on viimasel ajal üsna sageli rõhutanud huvi ja siis huviharidus isegi ja huvikoolid ja huvialane seal igasugune asja, huvialane tegevus ja huvitav kool, eks ole, suur liikumine on kõik. Ja huvil on pööratud tähelepanu. Ei saa ju öelda, et see oleks mõtetu ja tarbetu, muidugi miks mitte. Aga ega huvi ei tegutse. Ja huviharidus on üsna mõtetu termin, nagu huvikool ja siis on selle loogika kohaselt peaks ju olema siis ka mõtlemiskool ja aistingukool ja tähelepanukool ja mis jutt see on? Huvi on igasuguse õppe oluline tegur, aga mitte end õppe, vaid ka igasuguse muu tegevusega töö puhul on ju oluline on inimese huvi, aga huvi kõrval on ju veel palju teisi tegureid ja me mainisime, et seal huvi kõrval peab kindlasti olema tahe ja usk, eks ole, aga edasi on ju veel väärtused ja normid, müüdid ja tabud, aga jällegi, kui see haridusest räägitakse, siis väärtuska põhine ja väärtuskasvatus. Väärtuste puhul on niimoodi, et väärtused on, abstraktselt võib rääkida, nii palju tahed, aga siis peab täpsustama, missugused väärtused. Aga väärtused toimivad üksnes koos normidega ja siis on veel üliväärtused, ülinormid, ehk müüdid ja tabud, aga siis on veel ideaalid ja aated ja siis on kõlbelist arusaamade süsteem, mis inimest kannab ja need on voorused. Ja vooruskeskne kasvatus ja see oleks see, mida saaks pidada rahuldavaks, mis tõttu kogu õppe, mille tulemus kokkuvõttes ei ole vooruslik, on, ma ei tea, kas raiskamine või pahategu või kas on kuritegu, võibolla isegi külga.
Kui me räägime haridusest sellisel globaalsel, universaalsel tasandil, siis Teadus- ja Haridusministeerium peaks olema põhimõtteliselt kogu ühiskonda loov ja neid loomise eelduseid, kasvamise eelduseid pakkuv asutus. Midagi sellist universaalministeeriumi tasandilt. Et mulle tundub, et haridusministeerium selle sõna nagu tähenduses, mida teie võibolla sellele võiksite anda, oli eelnevaltel sajanditel Euroopa kultuurikeskmes paiknev kirik.
Jah, ja õpetaja on ju ka sealt samast. Aga nüüd oluline on märgata ka neid asju veel, et ega ju haridusproblemaatika ei ole pelgalt laste koolis käimise problemaat. Kuidas lapsed saaksid seal lasteaias käia või koolis käia? Või? Haridus on inimest kogu elu saatev problemaatika ja haritud olek on igasuguse tegutsemise oluline eeldus. Kusjuures haritud olekule lisaks peab olema inimene ka veel informeeritud. ja kogenud, sest kogemusega kaasneb ette nägemise ja äratundmise võime. Ja ka riskeerimiskindlus ja julgus ja ettevõtlikus ja kõik see. Aga nüüd küsimus sellest, mis soodustab haritud inimeseks kujunemist ja mis raskendab seda. Ja, et need on nüüd väga keerukad küsimused. Ja noh, ma ütlen siin, et selles reas mina panen esikohale selle, kas inimest käsitatakse subjektina, aktiivse algena või manipuleerimise objektina, kes peab tegema seda, mida kestud, nii nagu kestud, siis kui kestud, seal kus kestud, sellest, mis kestud, nõnda edasi ja rutemini ja kiiremini. Ma olen teinud üliõpilastega ka üks jagu niisugused katsed, ma olen palunud neid mõtelda välja, kellel nende tuttavatest on üks väiksed lapsed ja võtku kette ja käigu, kui vähegi saab, käigu läbi, olgu vähemalt tund aega ja pangu niisugune väike märkme paperike lipiksin teed asja ära alla ja tõmmaku kriips keskele ja kirjutagu sinna paremale poole kriipsu linnuke, kui lapsega räägitakse, noh, mingi käsk või keeld, tule siia, mine sinna, kes sul lubas? Ei kisa seal, istu rahulikult ja võta siit ja pane sinna. Ja ühesõnaga mingi käsk või keeld, siis tehku linnuke paremale poole. Kui lapsega räägitakse midagi muud, tehku linnuke vasakul poole. Ja siis, kui nad tulevad eksamile, siis ma olen palunud need lipikud kaasa võtta. Teisele küljele kirjutagu poiss või tüdruk, kui vana. Iljem palusin ka, et noh, natuke perekonna kohta seal mõningid andmeid. Ei korreleerunud suurt midagi. Poiste ja tütarlaste puhul, ka Eesti ja Vene perekondades, vahet ei ole ühte moodi. Korrelatsiooni ei õnnestunud avastada mingisugust. Küll aga oli paljudel puhkudel, oli linnukesi ainult paremal pool joont, vasakul pool poltki midagi. Ja see tähendab, et lapse kasvukeskkond ka kodus, juba väiksel lapsel, on sageli väga autoritaarne ja olgu siis nüüd ikka haridusest räägime, siis olgu öeldud, et koolil on haridussüsteemis küll niisugune süsteemi kujundav roll, aga kooli erikaal haridussüsteemis ei küüni kuidagi üle 10%. 90% on igasugust teised tegurid ja eeskätt perekond, kodu, vanemad, vanavanemad, lähedased lapse ümber, õed vennad seal hulgas ja onutelid. Muidugi oma suur osa ka kodu ümbrusel, oma eakaaslastel, aga muidugi on suur osa kogu kultuuriasutuste võrgul, seal hulgas spordil ja kogu massikommunikatsioonisüsteemil kindlasti raamatul, raamatukogul ja kahtlemata kõigil vaimsust kujundavatel institutsioonidel, kirikul seal hulgas ja traditsioonidel, kommetel, tavadel. Ja see kultuuripõhi, milles inimene kasvab, on põhimõtteliselt väärtuslik. Kui seda see laguneb ära või sellel ei pöörata tähelepanu või seda ei peeta oluliseks või siis võib ju saada koolis igasugused indeid, viisi, ma ei tea, aasid ülikoolis, aga tegemist on ohtliku inimesega, ohtlikuga, kelle südames ei ole hellust, õrnust, ausust, väärikust, tähelepanelikust ja noh, niisugune isik, kelle puhul keegi ei saa kunagi teada, mida ta mõtleb ja mida ta teeb ja mida ta teenib. Ja kui satub selline näed ükskõik millises otsustuskogusse, siis pole sugugi kindel, et ta teenib rahvast. Ta teenib pigem raha või erakonda või valimiskampaania rahastajat, aga mitte rahvast ja mitte väärikust või midagi niisugust, mida saab pidada aadeteks.
Kas meie poliitilise süsteemi puudujääk Eesti Vabariigis on paljuski tingitud sellest, et inimestel puudub terviklik haridus?
Ma kardan, et tõepoolest. Ja kui vaadata nüüd Eesti kujunemist ja tema püsimajäämise eeldusi ja tema asendit maailma teiste rahvast hulgas, ja siis ongi ju ikkagi küsimus sellest, kas ta suudab käituda mõistlikult teiste rahvaste kujutluses ka mitte ainult siin. Ja kas ta suudab olla küllalt sarnane teiste rahvastega, tunneb kalendrit ja kelle ja kest asju, peab sõna, käitub täpselt ja ausalt ja mõistlikult. Aga ühtasi ka, kas ta on küllalt eriline, sest mis mõte on teistel meiega suhelda, kui me mitte midagi endast ei kujuta. Aga kui me ei ole teistega küllalt sarane, siis me ei saagi suhelda. See tähendab, see ülesanne on kahe suunaga. Ühes küljest me peame kujunema küllalt sarnaseks teistega ja see on haridussüsteemi üks oluline asi. Aga teisest küljest säilima küllalt erilisena, et teistel oleks mõtet meiega suhelda. Ja mõlemale poolele peab tähelepanu pöörama. Ja tõesti, igal inimesel on õigus olla imetlusväärne, eriline ja seda erilisust tuleb hoida kõigi võimalike vahenditega ja see, need sünnipärased eeldused, millest me juba eespool rääkisime, on kõik see, mida peab võimalikult varakult tuvastama ja hoidma ja tegema kõik võimaliku, et see ei kustuks mitte. Ja minu hinnangul kahjuks on Eestis praegu vastupidi. Paljud ei oska seda üldse oluliseks pidada ja seda eripära pigem taunitakse, kui toetatakse ja need kodusid ja asutusi, kus lastel silmad säravad ja põsed õhetavad rõõmust ja vaimustusest, kus sünergiad veab inimesi, kus on looming on keskmes. Tab arengumehanismiks on looming. Loomingu eelduseks on vabadus, aga vabadusega asutamise eelduseks on kord. Korra austus on distipliin, ise endas ja kui ei ole korda, siis on korra lagedus ja vabadusel ei ole mitte mingist väärtust. Aga areng on loomingu mehanism. Ja järelikult ka igas kodus, igas asutus, igas koolis seal hulgas, igal pool on oluline see, kuidas aidata inimesi tasemele, kus nad oleksid suutilised looma, suutilised otsustama, suutilised kavandama kujutluse sellest, mida me tahaksime saavutada. Seadme eesmärke, sihte. Siil tuleb olla kogu aeg, eesmärk tuleb saavutada mingiks ajaks, aga vaeva peab nägema vahendite valikuga ja seda ei saa ju keegi kuskil õpetada, seda ei saa õpetada. See elu on selline, aga võimalik on õppida mõtlema, õppida tundma adekvaatselt, olema adekvaatne ja käituma nii, et see oleks ühtlasi rõõmuks kaaslastele, oma vanematele, ja lastele ja kaaslastele kõigil, ühesõnaga see kultuuri tunnetus ühest küljest ja ühiskonna tunnetus teisest küljest. Me oleme ühiskonna liikmed ja kultuuri esindajad. Ja vaat, haridus ongi sellesse süsteemi sisse kasvamine ja sellise potentsiaali omandamine, kus sa suudad seda pidada kõige kallimaks siin elukõrval ja hoida, teha kõik võimalik natuke rohkemgi selleks, et see kõik säiliks, püsiks, tugevneks, kindlustuks ja toimiks. Mitte ainult siin kodus, vaid ka teiste rahvaste jaoks maailma.
Te räägite siin tsivilisatsiooni ja kultuuritunnetuse võrgustikust või baas võrgustikust, võiks öelda. Et see, mis minu hinnangul vähemalt peagu kõikides poliitikutes, ka need, kes võivad omada väga häid positsioone, on kas kaduma läinud või on osaliselt vähemalt kadunud, et tajuda valikute tagajärgi, millistena nad kultuuris võivad ilmneda. Kuidas minu mingisugune valik, minu tegu, minu idee, mingisugused muud asjad mõjutavad kultuuri ja muudavad seda ja mõjutavad seda mitte ainult minu jaoks, vaid mõjutavad seda ka teiste jaoks. Et see selline kultuurilise eksistentsi arusaam, et me üldse oleme kultuurilised inimesed, et mingisugused valikud nagu seadused ja koolide kinni panek ja mõjutavad keskkonda ja on kultuurilised valikud, võt see on ilmselt vaja peamisena taastada Eesti vabariigis ja mitte ainult Eesti vabariigis, või tegelikult ilmselt kogu lääne ühiskonnas, et lühidalt kokkuvõetuna meie otsustajatel puudub tsivilisatsiooniline mõtlemine.
Kahjuks pean me iga silbiga sellest jutust nõustuma. Kahjuks, jah, nii see on, kahjuks. Aga ega siin ei ole ka midagi muud teha, kui kõigepealt tuleb teadvustada, et asi on läinud nii. Nüüd tuleb vaadata, miks see nii on juhtunud. Ja nüüd edasi juba, kui me oleme tuvastanud sellised põhjused, siis tuleb need ka selgelt sõnastada ja avalikustada. Nii siis tuvastada, sõnastada. Avalikustatud põhjused. Edasi juba saab luua meetmete süsteemi nende põhjuste vähendamiseks, mis on sellise täiesti ebanormaalse olukorra tekitanud või kujundanud. ja nende tegurite loomiseks või tugevdamiseks, mis aitaksid tsivilisatsiooni taastuda võrdväärse ja väärika partnerina. Ja see on haritus. Kuidas see kujuneb ja missugust osa etendavad ühiskonna kõik institutsioonid haridussüsteemis. Seal hulgas kool, aga koolil on põhimõtteliselt, no jah, ma ütlesin juba, et üsna oluline, aga tema osa kaal ei ole nii suur. Kõigil ühiskonna institutsioonidel on oma osa haridussüsteemis. Muidugi mõista haridusministeerium peaks tegelema, ei ole kooliministeerium, see on haridusministeerium, mis hõlmab selle problemaatika, millest sõltub inimeste kujunemine haritud inimeseks ja säilimine haritud inimesena. See tähendab, et inimesed on elukestvas õppes ja kõik see, mis lisandub, no teadus muutub, inimeste kogemused täienevad, kõik uued asjad tekivad, ja, aga inimestel on tarvis kogu aeg olla õppes, kogu aeg ennast täiendada, midagi juurde õppida, midagi juurde mõelda, midagi avastada, uurida ja seostuda ja noh, luua uusi süsteeme, süstematiseerida, klassifitseerida, avastada, mis on oma ja ära elanud, millest on vaja vabaneda, mis on juurde tekkimas. Ja aktuaalne on see, mida veel ei ole, aga mis tõenäoliselt varsti tekib. See on aktuaalne, see on eriliselt tähtis. Ja sellepärast, noh, ma arvan, et mul on jäänud eriline niisugune tunne, kunagi ma olin Lõuna-Koreas ja seal on niisugune komme, et perekonnad pühapäeviti jalutavad. Lapsed on kõige ees ja parkid seal perekonnad üks tuleb, et kummardatakse tuttavad ja kõigile kummardatakse niimoodi ja tuttavatel vesteldakse natuke minneks edasi. Ja järsku kummardavad maani. Ja nukku seisavad ja kummardama. Ma küsisin, et no, mis sa siis tüüntiivega? Sügavalt kummardust. No ja aga nüüd tuli vastu õpetaja. Ja see on asi. Teab, õpetaja staatus on põhimõtteliselt kogu ühiskonna ja kogu selle eda tuleviku suhtes. Noh, ma ei eksi, kui ma ütlen määrava tähtsus. Jut ei ole pelgalt palgast. Aga kui õpetaja saab teistega võrreldes kehva valka, siis see fikseerib tema asendi ühiskondlikus hierarhias. Ja nendes idamaades kaasa arvatud näiteks Koreas, õpetaja palk on võrdsustatud kõrgemat riigiametnike palgaga. Kui tõstetakse riigiametnike palke, siis sellega ühtlasi automaatselt suureneb ka õpetaja palk. Mitte sellest, kas õnnestub väiksed erakoolid kinni panna ja siis selle arvel suurendada kuskil palk. See võtlemis viis on juba metsik, eks ole. Ta on lihtsalt noh, põhimõtteliselt metsas omadega. Aga teine lähenemistee on vaja leida. Ja jut sellest, et Eesti noh, on ülemineku perioodist juba väljas ja see pole kellegi jut. Ta on ikkagi rasketes ülemineku vapetes.
Ülemineku millele? Et kui vaadata praegu olukorda, siis mina arvan, et me oleme teel annihileerumise, ehk siis olematuks muutumise poole. Ühel hetkel me oleme, aga teisel hetkel enam ei ole.
Noh, ma arvan, et on kergemaid, raskemaid aegu ja aga iga perioodil on seal omad hädad. Küsimus ongi ainult selles, et kas õnnestub korraldada nii, et ühiskonnas hakkaks kehtima personaalse vastutuse ja sellega kaasnev kompetentsuse printsiip. Et mina küll ei usu, et kooli küsimust ja haridusest rääkimine oluliselt suurendaks hariduse pööratavad tähelepanu. Ma ei usu seda. Kui hakkaks Eesti riigis kehtima kompetentsuse printsiip ja tohman ei saaks mitte mingil juhul, mitte kuskil, mitte kunagi, mitte mingisugusele ametikohale, ammugi mitte saadikuks, muutuks kool otse kohe üle homme eriliselt tähtsaks kohaks ja õpetaja väga oluliseks isikuks. Siis ei saaks enam ükskõik, kes üldse õppimaagi õpetajaks. Ja siis oleks mõeldav, et lõpetab mingi õppeasutuse inimene, kes õpetajaks eeldusi üldse ei ole. No, ma ei taha rääkima, miks. Aga tähtis on, et haritud olek on igasuguse karjääri absoluutselt asendamatu eeldus. Sel juhul peavad hakkama kõik väga hoolikult mitte lihtsalt õppima, siis peab teadma, oskama, aru saama, siis peab käituma mõistlikult, siis edutatakse ja siis tõusevad esile inimesed, kes pälvivad usaldust ja austust. Siis on moraalne inimene. Aga see, et keegi teab palju ja oskab ka, aga on kõlvatu, see pole mingi saavutus. See ei ole haridus. See on pettus. Ja petusüsteemide täiustamine mõistlike tegevuste hulka kindlasti ei saa kuuluda. Vaja on luua selliseid süsteeme, mille väljund on kultuuris ja ühiskonnas aktsepteeritav, mis toetab arengut ja hoiab seda ja kindlustab ja tugevdab ja loob eelduse selleks, et tulevik oleks ootustega kooskõlas.
Kui me vaatame praegust haridusmaastikku ja teeme sealt oma järeldused, kas on meil lootust?
No lootust ikka on. No, et mingisugused isikud juhuslikult mingite petuskeemidega ametisse sokutatud isikud teevad vääraid otsuseid, see ei ole põhimõttelise tähtsus. See need on ajutused nähtused, kui olukord natuke muutub ja kui inimesed hakkavad natuke mõtlema ja kui satub mingile kõrgele ametikohale isik, kellel ei ole sugugi ükskõik, mis edasi saab, kes suudab ette näha võimalike otsuste, võimalike tagajärgi, ja nendest lähtudes siis ikkagi teha selliseid otsuseid, mis ei ole mõeldud pelgalt isikliku heaolu tarbeks, vaid mis ikkagi on mõeldud riigi ja rahva hüvanguks, no siis hakkavad asjad muutuma. Ja mina usun väga, et Eestis on vaimujõudu küll ja küll. Mõnikord varjutavad need isiklikud huvid küll sellise ühiskondliku huvi, aga õnneks on ka küllalt neid inimesi, kes mõtlevad mitte isiklikust heaolust, vaid oma riigist ja rahvast ja mina usun väga, et Eesti, olgu ta nii väike kui ta on, see suurus ei loe, loeb vaimsus. Määravaks osutub vaimsus ja usk tuleviku, usk endasse, usk oma rahvasse, usk selles, et me oleme olnud ja jääme.
Ülo Vooglaid, ma tänan teid nende mõtete eest siin Objektiivi saates ja soovin ikka edu, loodan kohtuda teiega veel ja vestelda olulistel teemadel. Aitäh ja tänan veel kord tulemast.
Tänan, mõtleme edasi.
Selline oli tänane Objektiiv Pereraadios. Suudes oli sotsioloogia professor Ülo Vooglaid, rääkisime hariduse teemadel. Mina olen saatejuht Markus Järvi, tänan teid kuulamast.
Objektiiv.